хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, а за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі больш прыхільна за ранейшае ставіцца да супрацоўніцтва з рухам за свабоду на чале з Аляксандрам Меленкевічам. 12-ты з'езд партыі БНФ распачаў сваю працу сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу. Ад самага пачатку на з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У зале национальная символика, бел-червоно-белый стяг, герб погоня и растяжка незалежность. Червоно-зеленый стяг не снятый, але сгорнутый. Зъезд открыл Лявон Баршчэўскі звоном звона свободы, усталяванага на сцене. Потым делегаты проспевали гимн «Могутны Боже». Далей вітанне з'езду у аудиозаписи выказав сябра своему народный поэт Беларуси Рыгор Барадулін. Далей перед делегатами выступили Станислав Шушкевич и Александр Меленкевич. Спадар Меленкевич отзначил, что БНФ был есть і будзе самай галоўнай нацыянальна-дэмакратычнай сілай на Беларусі.
Рух за свабоду – гэта не канкурэнт і не праціўнік БНФ. Гэта самы бліжэйшы партнёр, таму што мы маем аднолькавыя задачы і аднолькавыя каштоўнасці. Я жадаю вам поспехаў. Сёння я маю надзею, што вы ўзмацніцеся пасля гэтага з'езда, не раз'яднаецеся, што вы абярэце правільны шлях і БНФ будзе ўзмацняцца, і я гатовы гэтаму спрыяць.
Таксама спадар Меленкевіч патлумачыў свой скепсіс адносна працэдуры аб'яднаных дэмсілаў па вылучэнні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары.
Ці можа БНФ, як і рух за свабоду, даць цвёрдае абяцанне, што падтрымаем любога кандыдата, адзінага, які будзе абраны ў працэдуры, калі гэты кандыдат можа быць за прызнанне Асеціі Абхазіі, за ўвядзенне расійскага рубля, за будаванне супольнай дзяржавы з Расіі. От адказваючы на гэта пытанне, тады мы павінны выбіраць стратэгію.
У сваім пасланні Александр Казулін адзначыў, што вынікі з'езду гэта не справа чыста партыі БНФ. Яны будуць мець вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку. Падтрымайце асобаў, якія ніколі не здраджвалі прынцыпам. У справаздачы аб дзейнасці Лявон Баршчэўскі сказаў, што вырашана асноўная задача. Партыйцы вызначыліся, хто займаецца палітыкай у шэрагах БНФ, а хто аналітычнай праваабарончай дзейнасцю ў складзе руху за свабоду. А вось фармалізацыю дачыненняў з рухам за свабоду павінна завершыць новаабранае кіраўніцтва партыі. Ён сказаў, што перашкаджалі так званыя падвойныя агенты і часам адкрыты забатаж рашэнняў з'езду і сойму.
Мы змагаемся не супраць асабіста Александра Лукашэнкі, а супраць той сістэмы, пабудаванай на хлусні, падтасоўках гёбельсаўскай прапагандзе, якую стварыла атачэнне Лукашэнкі з яго чынным удзелам. І партыя БНФ зусім не лічыць, што гэтая сістэма рэальна можа дэмакратызавацца пад вонкавым ціскам Еўропы, а тым больш Расіі. Крызіс дыктатуру аўтаматычна зліквідаваць не зможа, але ён можа актывізаваць наша грамадства, вывесці палітычныя дэбаты з кухняў у іншую прастору. Інакш перамогі не будзе. Партыя БНФ не прарасейская і не праеўрапейская. Яна партыя перадусім беларуская. Легітымізаваць, ведучы пад рукі сённяшні рэжым у Еўропе, мы не збіраемся. Гэта была б абсалютная авантура.
Спадар Баршчэўскі адзначыў, што кандыдат на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ дазволіць вызначыцца кожнаму, хто і ў чыёй камандзе працуе. У сваім выступе Юрась Губарэвіч сказаў, што БНФ апынуўся пад уплывам прарасейскіх сілаў у складзе аб'яднаных дэмсілаў. Ён сказаў, што не будзе вылучацца на пасаду намесніка старшыні партыі, але падтрымае каманду Алексея Янукевіча. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч заявіў, што вылучае сябе на кандыдата ў прэзідэнты.
У мяне ёсць каманда, якая, я ўпэўнены, хутка і эфектыўна збярэ 100 тысяч подпісаў. Я не збіраюся ні пад кога здымацца і крок за крокам упэўнена буду ісці да перамогі. Калі новаабраны Сойм вырашыць адмяніць рашэнне пра маё выключэнне, для мяне будзе гонарам прадстаўляць нашу з вамі партыю на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Асноўная інтрыга адносна таго, хто стане старшынёй партыі, пачала вырашацца пасля таго, як у выступе падчас спрэчак Віктар Івашкевіч заявіў, што падтрымлівае кандыдатуру Лявона Баршчэўскага ў якасці старшыні партыі БНФ і кандыдата ў прэзідэнты. Пасля спадар Баршчэўскі павёў пра сваю размову з Зянонам Пазняком, які яго папрасіў вылучыцца на старшыню партыі. Спадар Баршчэўскі прыняў гэтую прапанову. Яшчэ адным кандыдатам на пасаду старшыні стаў Алексей Янукевіч. Падчас з'езду ён выступіў з крытыкай спадара Баршчэўскага і назваў тупіковай лінію на пошук ворагаў і здраднікаў. Ён заявіў, што партыя партія БНФ повинна стати насамрэч самостійной і створити власні сценари політичної діяльності. Спадар Янукевич заявив, що вилучається для того, щоб у партії знову запанувала позитивна атмосфера.
Боротьба за чистоту партії повинна бути спинена якомога хучей. Я лічу, що комісія партійного контролю мусить так само спинити свою діяльність. Я переконаний, що коли ми будемо шукати ворогів у колі своїх сябрів, це шлях тупиковий, який вельми хутко приведе нас до саморозбурення. Вельми нерозумно створити з власних поплечників політичних опонентів.
Своїми намісниками Олексій Янукевич пропонував Рыгора Костусева, Ігоря Лялькова і Владимира Лапковича.
Таким чином, новим старшинем партії БНФ був обраний Олексій Янукевич. За його на сьогоднішньому з'їзді партії проголосували 174 делегати, за ранішого старшиню Лявона Баршевського – 144. Про виніки з'їзду БНФ, про обрання нового керівництва ми погутаримо незабаві з нашим оглядальником Віталем Циганковим. Але сперша додам, що на нашому інтернет-сайті свобода.org ви можете знайти нашмат більше інформації про сьогоднішній з'їзд, у тим ліку фотоздимки і онлайн-репортаж.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в інтернеті.
Адрес свобода.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Таким чином, старшинем партії БНФ на сьогоднішньому з'їзді обраний Олексій Янукевич. На з'їзді присутнічає наш оглядальник Віталь Циганков, і йому питання. Віталь, наскільки предсказальною була перемога Олексія Янукевича у змаганні за старшинівство партії?
Ведаеце, конец эпохи гэтага стаіслова, якімі, на маю думку, варта характарызаваць тое, што адбылося на з'ездзе БНФ сёння. Першая прыкмета таго, што каманда Лявона Баршэцкага і Віктара Івашкевіча прайграе, з'явілася ўжо на пачатку з'езда, калі адбылося першае сутыкненне двух розных падыходаў. Нагадаем, што тады Лявон Баршэцкі прапанаваў свой парадак з'езда, паводле якога трэба спачатку вылучыць патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад партыі БНФ і абмеркаваць стратэгію партыі, і толькі потым заняцца выбарамі старшыні БНФ і керованих органів. А альтернативний варіант ходи з'їзду пропонував Ігор Ляльков. Альбо ми застаємося гуляти в одесовській пісочниці з комуністами, альбо будемо давати патріотичну коаліцію, яка має шанси перемогти, заявив Ляльков і пропонував свій варіант порядку дня. Спочатку вибори старшині і потім вже обрання кандидата на президента від БНФ. У виніку за пропонову Лялькова проголосувало 164, за пропонову Баршевського 127. Гэта тоді вже був перший дзвоночок того, що команда Януки Янукевича має на з'їзді більшість, і що з'їзд починає йти по їхнім сценарі. Мені здавалося, що цю тенденцію може переломити нечаканий ход Віктора Івашкевича, коли він вилучив Лявона Баршевського на посаду старшині, яка Баршевський став одночасово і старшинем партії, і кандидатом від партії у президенти. І коли у Лявона Баршевського спиталися, чи буде він брати удел у праймериз АДС, то бок попередніх виборах кандидата президента від об'єднаних демократичних сил, то він відказав: «Я ще ніколи ніяких виборів у житті не програвав». Ну а тепер, після його проігрышу на виборах старшині, ми вже ведаємо, що політична біографія Лявона Баршевського вже не настільки цнатліва чиста у гэтым сенсі. Депутат Семенюк, виступаючи у підтримку Олексія Янукевича, заявив: «Старое керівництво не здольне поміняти фронт, бо воно не здольне мінятися само. Гэта керівництво згубило молодого покоління». Это было одно из шматликих горьких слов, шматликих критичных слов, а вот зараз, глядя на выники зезу, сдается, что в значной ступени эти слова были слушными. Алексей.
Скажите, Виталь, а в чем основные разыходжания у программах, у подходах нового старшини партии БНФ Алексея Янукевича, его команды и ранейшего старшини Лявона Баршевского, его команды?
Фактично, коли откинуть риторику, то сутность полягає в тим, що аргументи тих у БНФ, хто одночасово в тій іншій формі супрацовничає з рухом Мілінкевича за свободу, от їх виклав депутат Олексій Ковалєц. Вольнус-нолінус, волі-неволі, але Олексій Янукевич, новий старшиня БНФ, менавіта підтримує гету групу сяброву партії. Так ось Ковалєц сказав: «Сьогодні за кандидата від БНФ народ не проголосує, а рух за свободу може об'єднати всі демократичні сила вокруг одного кандидата, Александра Мілінкевича». Так что фактично, коли не брать некие особистые отношения, то по принциповых пытаниях водоподдел у партии БНФ проходит виновито по гэтым. Чи вылучать своего кандидата на наступную президентскую кампанию, а так само, як ставиться до руху Александра Меленкевича, и чи подтримливать его на президентских выборах, чи вылучать своего кандидата. Зараз мы уже на гэты момент ведаем, что после выборов старшини Левон Баршевский заявил, что сегодня съезд не готов вылучать кандидата в президенты. Я сдымаю свою кандидатуру с разгляду. Я не бачу махчимости сегодня балетоваться. Мы можем увесну скликать нормальный съезд и расшить гэтые пытания, заявил Левон Баршевский. Так что, вось, коли подсумывать политическим анализом гэтые выники, сходящие из выников съезда, что обран Алексей Янукевич, а кандидат от БНФ не вылучены, можно сказать, что Александр Меленкевич стал головным пераможцем з'езду БНФ.
Тобок, Віталь, ваш прогноз, что тепер с новым керавництвом БНФ будет подтримливать Александра Меленкевича как потенциального кандидата в президенты?
Мне кажется, рано про это говорить, и Алексей Янукевич по передней дискуссии на наших хвалях, когда он дискутовал с Виктором Ивашкевичем, и он, например, заявил, что не собирается инициировать выход БНФ с объединенно-демократичных сил. И он так само заявил, что сам николи не воходил и не собирается воходить у рух Александра Меленкевича за свободу. Один, например, своим наместником, и он набрал Игора Лялькова. А политическим активистам Игор Лялькова вельми добро ведомый, как человек, который имеет довольно сильные связи с рухом за свободу Александра Меленкевича. Выглядит, что саправды зараз после такого стресса с переменой кераниста БНФ возьмет паузу и свое питание об уделе в президентской кампании будет решать позднее. Максимо, это будет скликанный новый съезд, максимо в некой иншей форме.
Дякую, Віталь. З нами на сувязі був Віталь Циганков, оглядальник Радіо Свобода. І більше інформації про сьогоднішній з'їзд партії БНФ ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.org. Так само ми будемо відсочувати події у Мінську у наших випусках новинок. А зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Новая передача «Звоночки».
Свобода слухая вас.
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калияну и кнется, ён отгукнется.
Что не одели, повтор у сероду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Передача «Звоночки» у нашем неотдельном эфире. А зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Новым старшинем партии БНФ обраны Алексей Янукевич. За его на сегодняшнем съезде партии проголосовали 174 делегаты. За ранейшего старшиню Лявона Баршевского – 144. Новое керавництво партии БНФ больше прихильно ставится до идеи супрацовництва с рухом за свободу Александра Меленкевича. Узброеные силы Беларуси, Польши и Украины плануют створить огульную систему безопасности поветренные просторы. 4 вересня керовники генеральных штабов узброеных сил трех краин на встрече в Берасте обмерковали это питание. Неподалеку от Ворши отбывается штогодовый бардовский фест «Аршанская битва 2008». Милиция, однако, заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина и людей туда не пускают. Организаторы поведомили, что все равно проведут концерт неподалеку, на березе речки Крапивинки. Министр замежных справ Словакии Мирослав Лайчак на чале делегации словацких деловых колов 6-7 вересня наведает Беларусь с рабочим визитом. Я додам, что по воле поведомления разных информационных агентств так само чекаются визиты в Беларусь президента Венесуэлы Уга Чавеса, тут даты не называются, и старшини папской рады для сприяния христианскому одинству кардинала Вальтера Каспера. Этот визит чекается у листопаде. Вы на хвалях Радио Свобода. Неподалеку от Ворши сегодня отбывается штогодовый бардовский фест «Аршанская битва 2008». Фестиваль традиционно проходит на Крапивинском поле. Это историчное место Аршанской битвы, якая отбылася у 1514 году и скончилась перемогой войска Великого князства Литовского над российскими войсками. Милиция, однако, заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина, и людей туда не пускают. Организаторы поведомили, что все равно проведут концерт неподалек на березе речки Крапивинки. Каля 17-й годины по для Менского часу мы связались с нашей корреспонденткой Брониславой Станкевич, якая находится на месте подею.
На Крапівянскім полі ізноў знайшлі міну. Пра гэта паведаміў супрацоўнік ДАІ Уладзімір Компаль. Ён адмовіўся патлумачыць, адкуль у яго взялася такая інфармацыя, сказаўшы, што яна канфідэнцыйная. Заязджаць на аўтамашынах на Крапівянскае поле забаронена. З мінакоў прапускаюць толькі тых, хто недалёка жыве. Міліцейскія машыны дзяжураць амаль на кожным скрыжаванні па дарозе з Воршы да вёскі Гадзькаўшчына. Тым не менш, удзельнікі фэсту ўсё адно прыехалі на імпрэзу і па ўсёй верагоднасці яна адбудзецца, хаця верагодна ў нейкім іншым фармаце. Пра перспектывы таго, як нам можа прайсці, я прашу распавесці каардынатара сёлетняга фэсту «Аршанская бітва 2009» Юрая Коптіка.
Мы ўзялі за аснову той план, каторы ў нас стыхійна склаўся ў 2007 годзе, у час гэтай аперацыі «Ахтунг песні». Сёлета не так жорстка, без амапу, і без прачёсвання і пастоў. Таму мы будем становиться вот на этом никим не занятом, никим не отчепленном месте правого берега Крапивинки помеж дорогой и Днепром. Все, кто нас чует, керуйте сюды, правый берег Крапивинки, помеж мостом и Днепром.
Юра Коптик сгадал, что в 2007 году импрезы уже спробовали забронить подобным чином. Тогда загодя было взвешено, что у Днепры, поблизу места, где мает быть фест, знайшли снаряды. И несколько сотен людей, что съехались сюды, милицианты разворочивали и примушали вертаться у Воршу. Некоторую участку потенциальных слухачей затрымалі яшчэ на чыгуначным і аўтавакзалах. Але імпрэза адбылася крыху ў іншым фармаце. Удзельнікі і выступоўцы разышліся па некалькіх пляцоўках, і аўтарскія песні ўсё ж прагучалі.
Браніслава Станкевіч знаходзіцца непадалёк ад Крапівянскага поля пад Воршай. Гістарычнае месца Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войскаў Вялікага княства Літоўскага над расійскімі войскамі. Штогод там адбываецца бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008», і вось сёлета міліцыя заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, людзей туды не пускаюць. Мы будзем сачыць за падзеямі на Крапівянскім полі і сачыць за гэта у наших выпусках новинок. Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, але и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў Беларусі, Польшчы і Украіны на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі пытанне стварэння гэтай сістэмы бяспекі. Пра гэта паведаміў агенцтва Інтэрфакс Захад, начальнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася таксама і пытанне падвышэння ступені даверу паміж генеральнымі штабамі трох краін і план трохбаковага ўзаемадзеяння, а таксама супрацоўніцтва інжынерных падраздзяленняў узброеных сіл Беларусі, Польшчы і Украіны па ўтылізацыі некаторых відаў боепрыпасаў. Начальнік генеральнага штабу Украіны прапанаваў перавесці сустрэчы генштабу ў сталы фармат і замацаваць трохбаковае супрацоўніцтва асобным дакументам.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Я дадам, што больш падрабязную інструкцыю па настройцы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.org і таксама праз гэты сайт можна слухаць нашыя перадачы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на нашым сайце свабода.org мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсесветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Успаміны запісаў Зміцер Бартосік.
В Верасень 1939 года во вспоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры за месяц, два, завачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Я писал в Москву вот, в 70-х годах. Пришел, что невозможно вот найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в могиле.
Краязнаўца з вёскі Завараты Глыбоцкага району Змітер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так пришли в 39-м годе первые советы, как у нас называют. Ну, и вот они тут сделали такую трибуну, ну, и потребно было выступить, ну, и рассказали, что там политическую обстановку. И вот, как кто-то из долго жихаров выступил и рассказал, как было тяжко жилось при панах, и уже, как добре теперь будет жить. Ну, дядок таки годов за 80 тут зашел, говорит, ай, мои детки. Гавно тут было, гавно ёсць, гавно і будзе.
Верасень 39-го у эфіры і на сайце Свабоды да 17 верасня. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ўвесь верасень у нашым эфіры журналіст і спявак Данчык прадстаўляе свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Песня «Два Полацкі». Это, по-моему, еще одна удалая композиция тандему Евгена Магаліфа и Сержука Соколова-Войша. У ёй параўновуецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня буджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Ля возера, ля плыняў цвіны над вечнасцю, матулей радзімай асілкі сыны асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку. Не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, і вам забыцці шапочуцца. Сустрэцца двойчы, хоць раз у жыцці ім хочацца. Одно одному у волчи зернуть так рады мы, одно одного ласкаво крануть присадами. Далекий мой брат, ты верьте, не мер, не верится. Живе Беларусь у близкой теперь Америцы. И сердце мое, як у кимши, як о. Знаю вас, хай ваші скроні а думак і марня рушить час. Кабечна былі, кабечна жылі на долами, бо вас толькі два на этой зямлі, два полацкі.
Слухачі, падаем адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.